Ёсць два словы – выгада і выгода. Кожная з іх мае ў літаратурнай мове свой асноўны сэнс. Выгада азначае, як правіла, карысць, пажытак, прыбытак. Мы пытаемся, напрыклад, якая нам выгада тое ці іншае рабіць. Усё тое, што дае выгаду, прыносіць карысць, выгаднае. Скажам, выгадная сітуацыя, выгаднае пагадненне. Тым часам выгода ў літаратурнай мове называе найперш тое, што здавальняе нашыя патрэбы, дае камфорт. Часта, гаворачы пра кватэру, мы падкрэсліваем, што яна з усімі выгодамі. Выгода, натуральна, таксама як сінонім прыволля, умоваў, якія даюць поўную свабоду, магчымасць напоўніцу жыць, нешта рабіць. Можам сказаць, гэты лес – выгода для грыбнікоў. Тут выгода для забавы. Поруч з выгодой ёсць яшчэ і слова «выгоддзе». З тымі самымі значэннямі, напрыклад, свой дом – выгоддзе для душы. Ад выгода маем прыметнік «выгодны». Канапа – выгодная, аўто – выгоднае, калі нам зручна імі карыстацца. Выгодным можа быць і жыццё – вельмі добрае, нічым асабліва не ускладненае, не абмежаванае. Выгодна яму жывецца – так скажуць пра чалавека, у якога жыццё гладкае, непраблемнае. Апошнімі дзесяцігоддзямі бывае ўжываюць у маўленні і на пісьме слова «выгода» ў значэнні «выгады», проста высцерагаюцца выгады. Не думаецца, што такія ўцёкі ад выгады апраўданыя. Маючы выгаду і выгоду, два традыцыйныя ў літаратурнай мове словы, не варта пазбывацца аднаго з іх. Па-беларуску скажам – выгада ад дамоўленасці, атрымаць вялікую выгаду, але дом з выгодамі, жыццё поўнае выгодаў.